Narumboia Xorima.
Benvidos a Rumboia, un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Xorima foi un grupo mítico do folk galego fundado en Vilalba na década dos anos 80. Un único álbum publicado no 1985 baixo o nome de Xorima foi o seu legado na historia da música galega. Hoxe na Rumboia escoitamos o tema que abre o seu primeiro e único álbum, Xorima. Na súa formación inicial, Xorima estaba composto por Xosé Luis Pernas, tamboril, pandeiro, bombo, caixa, bodran e birimbao, Keno, Emil, guitarra acústica, Lalo Bamón de gaita galega, frautas de pico, Xosé Ramón Vázquez, piano e acordeón e Carlos Celeiro, gaita galega, frauta traveseira. No LP que Xorima grabou no ano 1985, a portada foi a cargo do pintor e arquitecto Santiago Catalán. Algún dos seus temas mesmo chegou a converterse na banda sonora dos primeiros primeiros tempos da televisión galega. Escoitamos de Xorima o tema Compañeiros. Xorima tuvo unha segunda andaina despois da grabación do seu primeiro disco. Nesta segunda etapa, entre o ano 1987 e 1989, permanecerían únicamente tres dos membros orixinais, Xosé Ramón Vázquez, Carlos Morón e Xosé Luis Pernas, e terían cabida tamén Xavier Bueno, Xus Bello e Xaquín López Fariña, Quín Fariña. Este último sería un dos fundadores a posteriori do grupo Berrugueto, mentres que Xosé Ramón e Xavier Bueno formarían anos despois o grupo mítico Fía na Roca xunto con outros músicos. Mentres tanto, na Rumbolla seguimos escoitando a Xorima con esta danza do afiador. Thank you. Xorima foi como non un dos grupos míticos do folk galego nacido en Vilalba, na capital da Terrachá. Moitos dos temas que recolle o seu disco que fan referencia a vilas e lugares da Terrachá. Unha mostra este tema que imos escoitar que lle fai unha pequena homenaxe á parroquia vilalbesa de Noche. Escoitamos, para pechar a rumbolla, Unha noite en Noche. Con Xorima pechamos a rumbolla, lembrando que texto de información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumbolla unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.